boshqa mavzuga o'tamiz. Keling endi o'sha Rishtondagi buzbuzlar qurqurlarga o'taylik. Buzbuz tugab qurqurga o'tdimi yoki o'tmadimi hali?
Buzbuzlar bu narsani tashabbuskori shaxsan prezidentimiz bo'ldi. Shu Farg'onaga tashriflarida bir tomondan xursand bo'lishimiz kerak. Rishton tumaniga bir nazarlari tushdi, Rishtonni obod qilish kerak. Haqiqatan ham tumanimizdagi postlarimdan ko'rgan sharoit ahvolni ko'rgansiz. Judayam nima edi, eski uylar bor, bir tarafdan xursand bo'lishimiz kerak, ikkinchi tarafdan sal muammolar chiqdi. Mana
keling, muammolarni alohida aytasiz. Keling, avval bir sanaylik. Bir siz shundoq aytingki, tinglovchimizda tasavvur paydo bo'lsin. Rishtonda nimalar buzildi? Hozirgi ahvolni bir tasvirlab bering. Nimalar buzildi?
Hozirgi ahvol endi Rishtonda asosiy 14 kilometrlik asosiy Farg'ona Qo'qonda markazdagi 14 kilometrlik yo'l buzildi, ikkala yo'l. Bularga bir yil, bir yarim yil oldin ogohlantirish berilgan, ayrimlariga yer berilgan, buzilmasa qolgan edi.
To'xtang, yo'l buzildimi, yo'l chetidagi uylar buzildimi?
Şey, yo'l chetidagi uylarda, 14 kilometrdagi ikki qatordagi, ikkala tomondagi uylar 5 metrligi bor, 10 metrligi bor ichkariga kirib, yo'l kengaytirildi. Bu ilojsiz edi.
Demak, yo'l chetidagi uylar to'la buzilgani yo'q,
o'sha turar joylar, nafaqat uylar.
O'sha
turar, noturar uylar.
O'sha yo'l chetidagi hovlilarni ko'chaga tutashgan qismini 5 metri olindi.
5 metrligi bor, 10 metrligi bor. Endi o'shani o'rniga yana ham ichkariga kirib, ikki qavatli zamon talabiga mos binolar qurilarkan, mani o'zim nimalarini ko'rdim, rejalarini ko'rdim. Kecha tumanimizda ham hokimi bilan ham gaplashdim. Birinchi qavati do'konlar, ikkinchi qavati yashash turar joylar bo'ladi.
Bu reja. Keling, demak 14
bu reja emas, u amalga boshlayotgan narsalar.
Qurilish boshlanib ketdimi?
Qurilish boshlandi. O'sha uyi buzilgan joylarga yerlar berildi. Kompensatsiya boshlang'ich to'lov.
Uni alohida gaplashamiz. Demak, 14 kilometrlik yo'lni chetidagi hovli joylarni
binolar hammasi buzildi.
Buzildi. Yana nima buzildi?
Yana buzilgan joyi endi eski bir klub deyiladi, kinoteatrimiz, u qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Ba'zi bolalar dedikki, Mirdavon bir katta do'konimiz bor edi, bolalar uchun narsalar sotdi, ular qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Bu bitta yo'l masalasi emas, kanalizatsiya masalasi, keyin katta bir elektr nima deydi, podstansiya deydi, o'shalarni o'zgartirib, umuman Rishtonni qayta rekonstruksiya qilishyaptida, qaytadan zamonaviylashtirishyapti.
Bozor buzildimi, buzilmadimi?
Hozirchaga dehqon bozori tekis bo'ldi, buzilib tekst bo'lgandan avval punkt bozorga ko'chirishdi. Punkt bozordan hozir etam qayta rekonstruksiya bo'lish sababli hozir xiyobonga ko'chirgan, parkka ko'chirgan.
Xo'p, demak yo'l cheti buzildi.
14 kilometrlik yo'l.
Undan keyin bozor buzildi. Undan oldinroq yana nimani aytdingiz?
Noturar turar joylarda endi qayta ta'mirlanadigan.
Yana nima buzildi? Bozor yaqinidagi yana bir bitta ko'cha buzilgani to'g'risida ilgari aytganmiz.
Ha, bu qo'shimcha o'sha bozorga ular o'zi asli u 20 bitta xo'jalik eskidan 91 yil asl sinovga tushgan, ular bu buziladi qilib buzilmasdan qolib ketdi. Mana ularga bittasida o'zimni o'rtog'im yashaydi. Unga mana kecha chim bo'yicha o'zini og'zi achchi bo'yicha 90 million kompensatsiya puli olibdi. Qolganlari uy baholarga.
U masalaga o'tmay turing. Yana nima buzilyapti?
Shu uylar, noturar joylar.
Mana endi qurilayotganlariga o'ting.
Qurilayotgan o'sha 14 kilometrlik joylar, yo'llardagi o'sha noturar.
Uni aytdingiz. Xo'p, bozor
ikki qavatli binolar quriladi. Endi bozorimiz o'rnida o'sha bozorni boshqa punktga ko'chirar ekan, 10 gektarlik joy o'sha joy tekis bo'lib, ham dehqon bozori, ham buyum bozori qilib, bozorni bitta qilishmoqchi.
Qurilishi boshlandimi?
Qurilishi hali buzilyapti. Ertaga ham buyum bozori bo'yin eski juda binolar bor edi. Haqiqatan umuman bizni boshqatdan qilish kerak binolar bor edi, tekislab qilishyapti.
Xo'p, endi
yapti hali. Qurilish boshqani yo'q.
Endi mana shu qayta qurishdan rishtonliklarni suyunayotgani nimada?
Suyunayotgani endi juda ham bir nima deydi hali grandiozni quvonch emas, endi ba'zi mol achchig'i, jon achchig'i deydi, hammasini sekin-sekin rozi qilishyapti. Kecha men o'sha 54-chi avtokorxonaga kirganimizda o'sha viloyat hokimini rahmat shunchalik. Man xursand bo'ldim, 1 million 200 mingta boshlanishiga g'ish, yana 1 million 200 mingta ikkinchi partiyaga o'sha xalqqa yer bergan, kompensatsiya bergan, plus o'sha g'ish sement har bir oilaga 5 000 000 donadan g'ish boshlanishiga 502 tonnadan sement bepulga viloyat hokimining tashabbusi bilan bepulga berilyapti. Juda xursand bo'ldim, gap to'g'risi man bu endi Rishton bunaqa ahvolda qolib ketsa kerak dedim. Yo'q, zo'r o'zgarishi, uylar qurilishiga xursandman. Endi
bepulga berilishini o'sha buzilayotgan imorati uchun kompensatsiya deb
kompensatsiya berilyapti alohida.
Yoki u alohidami u?
G'isht alohida, g'isht shunday tekinga beriladi. G'isht har bir oilaga 5 000 donadan g'isht boshlanishiga ekan. Plus 2 tonnadan sement bu shunday viloyat hokimining tashabbusida shunday tekinga berilar ekan. Hech qanday kompensatsiya sizdan ham minus qilmaydi ekan. O'zlaridan kelib chiqib kompensatsiya berilyapti. O'sha bozorni oldidagi o'rtog'imman, mana kecha uy 130 millionga
to'xtang, to'xtang. O'sha bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi bo'yicha konkret gaplashaylik endi. Bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi, demak, Rishtonning eng qimmat yeri, a?
Yo'q, juda qimmat emas. Endi u uylar eski ota bobosidan qolib ketgan eski uylar.
Nima bo'lsa ham bozorning yonidagi joy hamma joyda, hamma shaharda, hamma tumanda
qimmat bo'ladi.
O'sha o'rtog'ingizning uyini tasvirlab bering. Net sotilik uyidi-yu, qancha imorati bor edi?
To'rxona uyi bor edi, to'r sotilik yer edi, kichkinagina. Endi 20 ta xo'jalik bo'lsa, hammasi kichkina. Uchalari.
Yo'q. Meni qiziqtirgani o'sha, demak, 4 sotik, 4 xonalik imorati bor edi.
4 xona uy, endi poli patologi bor, shu o'zbekona oddiy uy. Shunaqa zamonaviy, bapishgan g'ishtaman.
Xo'p. Shu buz boshlanguncha o'rtog'ingiz o'sha hovlisini sotmoqchi bo'lsa necha pulga kirgan bo'lardi?
Endi sotmoqchi bo'lsa juda olsa bir 15 000 dollarga olsa olardi-da.
15 000 dollarga. Xo'p. Endi buzildi, o'rtog'ingiz o'sha 15 000 dollarga
buzilishidan avval rahbarlar kelib 130 millionga baholabdi.
130 millioni necha dollar bo'ladi?
130 millioni shu 850 dan bo'lsa ham bora 15 000ga bormaydi ekan.
15 000ga bormaydi. O'sha 130 millionga 130 million deyapsiz, a?
Ha, 130 million olgan.
Oldimi? Qo'liga oldimi?
Hozirchaga 90 millionini naqd oldi. Plus to'r sotikdan 2 ta hovlisi ekan, narigi hovlisida qanaqa uni shubalashgan. To'r sotik hovli beribdi, yer quruq yer.
Qayerda? Qanchalik uzoq? Rayon markazidan.
Qancha emas. O'sha uydan 2 kilometr, hali hech qancha emas.
Ha, yaxshi.
Uydan 2 kilometr tuman markazi hokimiyatini oldidan 1.5 kilometr. Yaxshi joy, zo'r joy. Bir sotigi desa 1 000 dollar turadigan joy, to'rt yer.
Demak,
kilo suv. Aha.
Bir sotigi 1 000 dollar bozor narxini aytyapsiz. Uni tekinga olgan, a?
Ha, taxminan 1 000 dollar, 1 200 dollar.
Tekinga oldi. Davlatdan tekinga berildi.
Tekinga oldi. Davlat uchun kompensatsiya berdi. 90 million kilo to'r sotigi yer, undan keyin g'isht, sement qurilish boshlanishiga. Ana undan keyin o'sha uyini o'rniga tushadigan domlarga birinchi o'rinda mana shunga berilar ekan.
Ha, u to'r sotik yerdan tashqari yana uyini o'rniga tushadigan domdan kvartira ham beradi.
Domdan yo'q, unisi bekor emas, pulini beradi, faqat sal orzoroq qilib birinchi navbatda mana shularga beriladi-da.
Ha, yaxshi. Endi
bu endi faqat bitta emas, boshqalar ham bo'lgan.
Bitta oila misolida o'rganyapmiz-da masalani. O'rtog'ingiz rozimi yoki norozimi?
Albatta rozi. Konechno rozi bo'ladi. U uy hamja unchalik nima emas. Sizniki-da bir o'sha aytgan summamga to'g'ri kelardiyu, pul oldi, yer oldi, endi shunchalik turdi, yana nima qilib berish kerak? G'isht berdi,
tushundim. Tushundim, deyma. Ba'zi shunday ekan, siz nima uchun suhbat boshida muammolar haqida gapirishni boshlagan edingiz? Qaysi muammolar?
Muammolar tadbirkorlar bilan mahalliy hokimiyati orasidagi ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Hodisaga dicha-picha bo'lyapti ham, keyin hisobi to'xtayapti, shu muammo tadbirkorlarga
nima bilan bog'liq? Nima bilan bog'liq o'sha muammolar?
Muammolar xususiy tadbirkorlarga endi joy kerak, bino kerak, qurilishga joy kerak. Shu hozir tadbirkorlar bog'ning ichida turganlar bor, qolgan ayrim do'kondorlar Mumariston atrofiga tarqalib ketdi desa ham bo'ladi. Ayrimlari tadbirkorlar hujjatini bekitgani rost, xususiy tadbirkorlikdi.
Siz aytayotgan tadbirkorlar do'konsiz qolishiga sabab nima? U yoki ularni do'koni bozor hududida edimi? Buzilgan bozor hududida.
Ha, bozor hududida edi. Endi bozor hozir umuman hamma do'kon buzilib, o'rniga 5 qavatli uy tusharkan, nariga eski bitta punkt degan bozorimiz bor, juda katta. Ana o'sha yerda har bir tadbirkorga joy ajratilar ekan, 2 qavatli qurar ekan, lekin aytishlari bo'yicha men hali aniqlashtirganim yo'q. Mulk ba'bir xususiy bo'lmaydi ekan, bozor hisobida turar ekan. O'sha tadbirkorning binosi.
Mana shu problema bo'lyapti endi.
Ha, mana shu problema bo'lyapti. Endi joyni bersa, bir deta qish tushmasdan tadbirkorlik bir pasta qurib oladi. Men kecha o'zim Facebookdagi ko'rgan bo'lsangiz, tuman hokimini birinchi o'rinbosari bilan gap to'g'risi mayda rahbarlarimiz savol-javobdan qochgan edi. Men o'zim oxiri ko'ndirdim, u yigitni chiroyli suhbat bo'ldi, o'sha oradagi muammolarni tushuntirdim, ular menga tushuntirdi, o'sha 1,2 million g'ish berganini men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, tarqatayotganini ko'rdim, sement berayotganini ko'rdik. Yaxshi, bir ijobiy plus tarafga yuryapti bu ishlar. Shu eng bitta muammo shu tadbirkorlarning muammosi bo'lib turibdi. Endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Shu bahona bir tumanimiz bir zamonaviy bo'lib qoladi. Buning uchun bir tarafdan xursand bo'lish kerak. Rishton qadimiy bir joy, qadimiy go'shas, eng turistlar markazi, bunday joyga albatta milliy ruhdagi joylar albatta kerak.
Keling, mana shu nuqtada suhbatimizni yakunlaylik. Bugun Rishtondan Dima Qayum, Dilshod Boltaboyev bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, rahmat.